За вёскаю разлівы каласоў. За вёскамі палі, зноў жа розныя, поўнач. Мядзельшчына з яе азёрамі і перакатамі ўзгоркаў. Гэта менавіта тут склалася загадка. Поле ў паясках, поле ў перашках, поле ў дзірачках. Ты ломіш галаву над тым, што это такое, адказ нечаканы. Поле, паяскі, межы, перашкі, камяні, дзірачкі, дзірачкі сцябліна і ржышч. Палі не дужа вялікія. Валуны значнага памеру сцягваюць на межы трактарамі ці спіхваюць бульдозерамі. І таму на межах цэлыя каменныя валы крэпасці. З валуноў, расколатых барталетавай соллю, будавалі, часам будуюць і цяпер стайні, свірны, пуні. Чаго-чаго, а каменя тут хопіць. Як сказаў паэт Пімен Панченка, аматар трымаць чорны камень за пазухай, тут мог бы набраць іх на 10 вякоў. Здавалася б, прыбралі, не? Пасля кожнага ворыва лезуць зямлі, кожны дождж выбівае іх наверх. На гэтых палетках лілавее канюшына, варушыцца вусаты ячмень, цягнецца, чапляе за ногі вільготнае сакавітае сяло гароху. Лубіну менш, затое сінія хвалі льноў літаральна бясконцыя, сярэдняя паласа. Тут разнастайнейшы рэльеф і такія ж палі. На Навагрудчыне з яе высачэзнымі ўзгоркамі меншыя, на раўніннай багатай Случчыне шырокія і раздольныя. Паўдзённы ўсход шмат займаецца гародніцтвам. Капуста, цыбуля, радыс, морква, памідоры, агуркі, часнок, салата. Тут буйныя парнікова-цяплічныя камбінаты, якія працуюць не толькі на Беларусь. Поўдзень. Палескае роўнае поле, то спрадвечнае, то нядаўна асушанае. На гарызонце зубчасты сілуэт лесу, на дрэвах пасярод поля па адной, па тры, па пяць пчаліных калот на кожным. Тут іх называюць свепет. І зусім няма камення. Захацеў бы ў ворага кінуць, і то не знайшоў бы. І ячменю мала. Яго, мужыка, не гледзячы на вусы, перамаглі грэчкай проса. І тут жа да іх у хаўрусу ціснулася салодкая кампанія. Кармавы лубін паўсюль, цукровы бурак на паўднёвым захадзе і нязлічаныя каноплі на паўднёвым усходзе. Ну і яшчэ тытунь. А раз так, то ясна, што ёсць цукровыя заводы і тытунёвыя фабрыкі. Гэта мы ўсё займаліся пакуль што паважанай, але не самай важнай кампаніяй. Цяпер пра галоўная бульба. Яна паўсюль, яна універсал, за выключэннем некаторых паўночных раёнаў, дзе яе пасевы складаюць 15,8% ад пасяўной плошчы, паўсюль яе да 20%. А значыць, тут жа працуюць заводы спіртавыя і крухмальныя. 33,3% плошчы збожжавых захапіла і самаўладна размясцілася там асноўная культура – азімае жыта. Падцясніла менш ураджайную ярыну, а пшаніцу, разлівы якой так шырока расцякаліся па Сібіры, Кубані, Украіне, увогуле трымае ў чорным целе ўсяго 17,4%, хаця сеюць пшаніцу па ўсёй рэспубліцы. Пра ячмень я ўжо казаў раней, яму аддадзена менш плошчы, такі сабе падпанак, ведае, што беларус не можа абысціся без ячнага супу з грыбамі і піва. Нават авёс крыху больш пан, чым пшаніца, хаця пасевы яго і скараціліся за апошні час у тры разы. Ён служыць кормам для хатняй жывёлы, а ў басейне Бярэзіны і для мядзведзяў, якія прыходзяць уначы ласавацца на аўсяныя палі. Наш моргаюць поўныя жмені, высмакчуць малако, аж макі раскідаюць па полі. Мясцовыя калгаснікі гэтага разбою дужа не любяць. Шмат у краіне кармавых культур, бо добра развіта мяса-малочная вытворчасць. Таму тут табе і кармавы лубін, і кукуруза насілася, канюшына, бручка, турнепс, рэпа. У рэспубліцы амаль 6 мільёнаў буйной рагатай жывёлы. З іх 2 592 000 кароў. Пераважна чорна-белыя і бурыя. Латвійскія, але ёсць і швіцкая, сементальская, яраслаўская пароды. Сядзіш на Дняпром. Сонце набліжаецца да гарызонту. На дрэвах, на вадзе, на гліне ад хонаў аранжавы водбліск. І раптам у вадзе з'яўляюцца нейкія незразумелыя кропкі. Бліжэй, вось ясна ўжо, што гэта рагатыя галовы. Плыве цераз раку вялізная чарада. Пярэднія ўжо выйшлі на бераг, чорна-белыя ільсняцца на сонцы, вада сплывае з іх. Заднія яшчэ плывуць, а за імі, стоячы ў чаўне, плыве пастух. Гэта пераганяюць статак на новую пашу, на паплавы са свежай кветкамі апырсканай травой. У аднаго майго знаёмага дзядзькі было аж 7 коз. Дзядзька, навошта вам іх столькі? Да яшчэ 4 козлы. Да не купляе ніхто. А рэзаць нейк рука не падымаецца. Занадта на чорта падобныя. Ну, а свінню вы ясцё? Адказ пасля нядоўгага роздуму. Свінню ем. Калі б свінню не есці, яна б увесь свет запаланіла. Дык вось, у некаторых раёнах Беларусі трымаюць 60-100 свіней на 1 гектар пашы. У 1972 годзе свініна складала 47,7% усяго мяса, якое атрымала Беларусь. Сценка на пашы. Два пастухі пасвяць авечкі, адзін для лесу, другі наводдаль. Воўк схапіў адну, той, што далей крычыць. «Што гэта? Воўк! А не гош!» Халера твайму бацьку заяц. То што ён? Авечку панёс. А не гуш трасца тваёй матары. Табе прынёс. То вось і ваўкоў павыбілі. І засталося іх мала. Але і авечак паменяла таксама. Гэтаму ёсць прычыны. А раней летня адна авечка давала чалавеку вопратку. Кажух. Катаная світка, ваўняны бурнос, бурка, зімовыя порткі, андаракі, валёнкі. Цяпер на змену ўсяму гэтаму прыйшоў крам, ды яшчэ і сінтэтыка дапамагла. Ва ўсякім разе на кожны раён 3-4-8 гаспадарак з невялікімі авечымі фермамі, і рэдка дзе можна ўбачыць ферму болей, чым на 400 галоў. Та і ў гэтых гаспадарках авечкі не галоўныя. Дужа распаўсюджана птушка гадоўля. На Беларусі 28 мясных птушкафабрык. Гэта буйныя прадпрыемствы. Напрыклад, птушкафабрыка імя Крупская атрымала на 1973 год 180 мільёнаў яек. 2384 тонны птушынага мяса, па 274 яйкі на курыцу нясушку. Пры гэтай фабрыцы аж 1100 гектараў сельгасугоддзяў. Ёсць і міжкалгасныя птушкафермы, а ёсць і зусім новая галіна – зверагадоўля. Чорныя серабрыстыя лісы, пясцы, норкі. Я ўжо казаў, наколькі пабольшала ў нас садоў. Зараз іх у калгасах і саўгасах больш, чым 167 тысяч гектараў. Славіцца садамі Случчына, Міншчына, Мазырщина, Бабруйшчына і асабліва маё Прыдняпроўе. Тут нярэдкасць сады ў некалькі сот гектараў. Я ўжо не кажу, што ледзь не кожная больш-менш пажылая хата тоне ў садзе. Нават дзецям, для якіх набег на сад заўсёды быў нібыта выпрабаваннем удаласці, цяпер не цікава гэта рабіць. У досыць далёкай ад горада вёсцы мех яблык бывае прадаюць літаральна за капейкі, з умоваю, што ты здымеш гэтыя яблыкі сам, бо рукі не заўсёды даходзяць. І гэта кепска, таму што, значыць, дрэнна арганізавана скупка, мала садавіна апрацоўчых і кансервавых заводаў, дый для тых не заўсёды хапае баначнай белай бляхі, якую ў нас вытварае ледзь не адзін толькі магнітагорскі камбінат. Які б магутны не быў манапаліст, задаволіць все кансервавыя заводы ён не можа. Цяпер сельская гаспадарка пераважна механізаваная. Ручной засталася прарыўка парасткаў цукровага бурака, збор садавіны і ўсё такое, дзеля чаго не прыдумана машын. Рэспубліка выпускае шмат відаў машын для сельскай гаспадаркі. Сіласаўборачныя камбайны, ільнамялкі, бульбаўборачныя машыны, сенакасілкі, жняяркі і многае іншае. І самае галоўнае – універсальныя калёсныя трактары «Беларусь». Кожныя 6 хвілін – трактар з маркай МТЗ. У нас, ды і не толькі у нас – трактары гэтыя ласкава называюць «Беларус». Калі ўлічыць, што ў 1910 годзе зямлю скраблі ў значнай ступені сахою, што, напрыклад, у Мінскай губерні было каля 60 тысяч сох і 198 тысяч драўляных барон, каментарыяў, як кажуць, не трэба. Ёсць у беларуска-польскага мастака Фернэнанда Рушчыца геніяльная карціна «Зямля». Паўкруглы ўзгорак увесь у ільсняных глыбокіх барознах. І вось з-за гэтага бугра, падобнага на вяршыню зямнога шара, выпаўзае забрэшка валоў і магутны чалавек, схілены над сахою. Вялізнае напружанне, упартасць, усё ўбіта ў гэтую неласкавую зямлю, усё жыццё і ўсе сілы. У гэтым веліч, але ў гэтым і трагізм. Па гэтых узгорках замест валоў ходзяць зараз машыны, а астатнія, што ж і напружанне ў партасці веліч працы земляроба, яны засталіся.